Ja, god morgen. Da vil jeg også få ønske velmøtt til kortkursuke og undervisning. Vi skal inn i et tema og en bok i det nye testamentet som har utgangspunkt i at Kristus er oppstanden. Og med denne fine salmen vi fikk starte med, så hadde jeg også lyst til å lese noen salmeord fra salmenes bok til åpning. Salmen 92. Vi leser de seks første versene. En salme. En sang for sabbatsdagen. Det er godt å prise Herren og lovsynge ditt navn, du høyeste. Og kunngjøre din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene. Til tistrenket sitar og harpe. Til tankefullt spill på sitar. For du har gledet meg, Herre, med ditt verk, og jeg jubler over det dine hender har gjort. Hvor store dine gjerninger er, Herre, overmåte dype er dine tanker. Så ber vi, Herre, at du må føre oss inn i dette, i dine veldige gjerninger, inn i dine tanker som du har åpenbart for oss i ditt ord. Lær oss din vei, Herre, så vi kan få vandre med deg og leve med deg. Vi ber om din velsignelse over dagen, over timen. Amen. Jeg har laget en slik disposisjon som et utgangspunkt for de timene vi skal ha med tema glimt fra apostlenes gjerninger. Så jeg håper dere har fått med dere den enkle oversikten. Jeg er ikke så flink med digitalt verktøy, så vi får ta det litt sånn derfra. For timen nå så er altså tema Jesus lever, og vi skal se på disse avsnittene i kapittel 1 i Apostlenes gjerninger. Nå kommer jeg til å variere litt mellom Bibel 2011, den siste bibeloversettelsen, og Norsk Bibel. Jeg regner med at kanskje de fleste av dere har Norsk Bibel, men jeg tar også med litt fra denne nyeste oversettelsen, og bruker gjerne den når jeg leser bibeltekstene sånn i starten. Vi leser da fra kapittel 1, versene 1-5. I min første bok, Gode Theophilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte, og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. Etter å ha lidd døden, sto han levende fram for dem, med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd.» Her har vi en jeg-stemme som gjør også denne boken til et vitnesbyrd som Lukas formidler. Og det er altså en fortsettelse fra Lukas evangeliet, et bind 2. rettet til Theophilus, Guds venn, som det betyr. Han har i bind 1 skrevet om det Jesus gjorde og lærte, helt fra han begynte. Og det som nå er milepælen som venter, det er Kristi himmelfart. Etter at Jesus døde, sto han levende fram, forteller Lukas. For dem han hadde utvalgt, med mange klare bevis på at han levde, i 40 dager viste han seg for dem, og talte om det som hører Guds rike til. Det er jo interessant at Lukas nevner denne perioden, at Jesus åpenbarte seg for apostlene i et tidsrom, som han ikke nevner i evangeliet. Hvis vi leser i kapittel 10 i apostlenes gjerninger, så står det der i vers 41, litt mer utdypende. Vi kan ta med vers 40 og 41 i kapittel 10. Ham oppreiste Gud på den tredje dag og lot ham åpenbare seg. Ikke for hele folket, men for de vitner som forut var utvalgt av Gud. For oss, vi som åt og drakk sammen med ham, etter at han var oppstått fra de døde. Da den kristne tro begynte å utbre seg i Romerriket, så fortelles det at en av motstanderne, hvis ikke jeg tar feil, så heter han Porfyrios, han sa at hvis det virkelig er slik at Jesus har stått opp igjen av graven, hvorfor kan han ikke en gang for alle proklamere det? Hvorfor kommer han ikke til senatet og viser seg så verden kan vite det? Men slik skjedde det ikke. Jesus åpenbarte seg disse 40 dagene for dem som skulle være åpenbaringsbærere videre, for dem han hadde utvalgt. Med mange klare bevis, forteller Lukas tilbake i kapittel 1. Og jeg hadde lyst til bare å ta med litt avsnitt fra 1. Korinterbrev 15, hvor også Paulus refererer til noen av disse som fikk møte den oppstandne. 1. Korinterbrev 15. Fra vers 5. Og at han ble sett av Kefas, deretter av de 12, deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. Det var altså i disse dager før Jesus ble tatt opp til himmelen. Og vi skjønner, vitnesbyrd om Jesus kan bevitnes. Mange av disse lever ennå, sier Paulus, selv om noen er døde. Vi er jo kanskje vant til å si at vi kan ikke bevise at en kristen tro er sann. Men vi får bygge på deres vitnesbyrd, som fikk se, fikk møte den oppstandne, som Jesus åpenbarte seg for. Det er grunnlaget for at vår tro er sann og holdbar. Møte med den oppstandne. Er det noen som vil si noe mer til det? Så tenkte jeg vi også ved avslutningen av timen kunne ta en anledning til spørsmål. Da går jeg videre til det neste avsnittet, fra vers 6 til 8. Mens de var sammen, spurte de ham, «Herre, er tiden nå kommet, da du vil gjenreise riket for Israel?» Han svarte, «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ende. Uttrykket mens de var sammen, det er en måte å si noe om det nære fellesskapet som Jesus hadde med sine apostler. Det refereres til i avsnittet ovenfor at han spiste sammen med dem. Og det er noe i dette uttrykket som også ligger her. Kanskje var det under et måltid. Og det kan undre oss litt at apostlene spør på denne måten om at rike for Israel skal bli gjenreist. Når de nettopp har vært vitne til hvem Jesus er, han som døde og sto opp og har seiret, så tenker de kanskje litt på gamle måten med rike for Israel. Vi husker jo de to som vi hører om i Lukas 24, Emmaus-vandrerne, som sier, da Jesus kommer og går sammen med dem, vi hadde håpet at det var han som skulle forløse Israel. Så det lever noe der, ennå, om storhetsrike for Israel. Og Jesus tar det så fint, det spørsmålet, når han lar oppmerksomheten være på det som er deres oppdrag nå. Tidsnok så skal de få vite om tider som kommer. Men nå, dere skal være mine vitner. Fra Jerusalem av til jordens ende. Hvis vi nå går inn i Lukas evangeliet, så hadde jeg lyst til å ta med noen vers der fra kapittel 24. Der Jesus også samtaler med apostlene. Den oppstandne. Lukas 24, fra vers 46. Og han sa til dem, så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette. De er vitner om at det står skrevet at Messias skal lide og oppstå. Og at omvendelse og syndens forlatelse skal forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Så blir altså apostlene både vitner om det som stod skrevet om ham, og at det nå blir oppfylt. Vi tar med oss et vers fra Jesaja, kapittel 2, som kan være en referanse til akkurat dette. Jesaja, kapittel 2. Vers 2 og 3. Det skal skje i de siste dager. Da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedninge folk skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si, «Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandrer på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.» Frelsen kommer fra jødene. Det var her Jesus fullførte sitt verk. Herfra skal vitnesbyrdet gå ut. Til jordens ende. Jeg hadde lyst til å ta med en henvisning til det som var søndagens tekst for et par søndager siden, der Jesus taler om endetida i Markus 13. Markus 13. Når menneskesønnen kommer i skyene med stor kraft og herlighet, så leser vi i vers 27. Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende. Vitnesbyrdet til alle folkeslag, det er jo det som må være på plass før Herren kommer. Da skal Jesus samle inn av alle folk dem som har tatt imot sine utvalgte fra jordens ende. Jesus henviser her til flere steder i Det gamle testamentet, og jeg har slått opp ett av de fra Jesaja 29. Fra vers 3 på slutten der. Han skal igjen samle deg fra alle de folk som Herren din Gud hadde spredt deg blant. Selv om dere drevet bort til himmelens ende, så skal Herren din Gud samle deg og hente deg der. Jeg leste feil. Jeg leste feil, beklager. Det var et annet sted om det samme tema. Jesaja 27 skulle det være, helt riktig, som noen sa her. Det var det jeg hadde tenkt på. Jesaja 27, vers 12. Det skal skje på den tid at Herren skal slå frukten av trærne like fra Storelven til Egypterbekken, og dere, Israels barn, dere skal bli samlet opp, en for en. Det var egentlig det uttrykket jeg var ute etter. Altså, Jesus vet om sine utvalgte og skal samle dem når han kommer. Det er vel i Matteus 24, vers 14. Jesus gir et endetidstegn at evangeliet om riket skal forkynnes blant alle folkeslag til et vitnesbyrd, og så skal enden komme. Matteus 24, 14. Da fortsetter jeg neste avsnitt fra vers 9. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa, Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Da venter de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem. Bare en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon Zeloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og brødrene hans. Før vi ser på det, så tar vi med slutten av Lukas 24, hvor vi også hører om samme begivenhet på en litt annen måte. Lukas 24, de siste versene fra vers 49. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Han førte dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de falt ned og tilba ham, og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alt i tempelet, og lovet og priste Gud. Kristi himmelfartsdag er et vendepunkt. Et tidsskille. Når Jesus blir løftet opp nå, så forstår apostlene at det er noe endelig. Han har kommet og blitt borte for dem i den tiden han har vist seg for dem som den oppstandne, men nå kommer en sky og skjuler ham. Og skyen, det jo en måte Gud åpenbarer sin herlighet på. Så vi ser på en måte inn i en virkelighet som skjult herfra, men der det egentlig skjer. Jeg har hørt referert, det nok noen år siden nå, den internasjonale lagsbevegelsen IFS. De sa, de hadde en plass hvor arbeidet var sentralisert. Men de sa vi ville ikke kalle noe sted her for vårt hovedkontor. For det himmelen. Jeg tar med en henvisning. Hebreerne 1:3. Siste del av verset der. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Det Kristi rike ved Faderens høyre hånd går det ut til alle steder på jorden, til alle Jesu vitner. Jesus nær. Og så går veien til den første lille forsamling i Jerusalem. Der det de samles. Kristi menighet på jord. Og vi får liksom et levende inntrykk av samholdet, fellesskapet her, hvor mange av dem nevnt ved navn. I vers 15 står det var omkring 120 mennesker samlet. Det var antagelig da omtrent størrelsen på denne flokken. De holder trofast sammen i bønn. Og så kan vi jo tenke oss Lukas. Her har han noen kilder som han har øst av, når han slik han forteller i starten av sitt evangelium, har nøye undersøkt og snakket med dem som visste, som har vært med Jesus fra begynnelsen av. Her nevnes Maria blant andre. Vi kan jo undre oss hvordan Lukas har klart å skildre hvordan Maria fikk besøk av engelen, unnfangelsen, og alt som skjer omkring Jesu fødsel, og det som står fortalt om ham som barn. Har han det fra Maria? Da skal vi lese det siste avsnittet her. Peter refererer også noen skriftsteder som forklarer det med Judas og det som skjedde med ham. Og så avslutter han fra kapittel 21 med apostelvalget. Noen menn var sammen med oss hele den tiden Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, helt fra begynnelsen, da han ble døpt av Johannes, og til den dagen han ble tatt fra oss opp til himmelen. Nå må en av disse sammen med oss være vitne om at han stått opp. Og de stilte fram to. Josef, som ble kalt Barsabas med tilnavnet Justus, og Matthias. Så ba de, Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt til å ta plassen etter Judas og overta den aposteltjenesten som han forlot da han gikk til sitt eget sted. De kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Matthias, Fra nå av ble han regnet som apostel sammen med de 11. Det siste det refereres som en helt naturlig del av valget de sto overfor. Der også var Gud med i det som skjer. Men hovedsaken her, hvem kan være apostel? Jo, det må være en av de menn som var med fra begynnelsen av. Og da nevner Lukas fra Jesus ble døpt av Johannes. Det var jo på en måte innvielsen til Jesu gjerning. Da ble salvet, ånden kom ned fra det høye, og faderøsten lød, «Dette er min sønn.» I Johannes evangeliet kapittel 1 så refereres nettopp denne tiden der Johannes døperen peker på Jesus. Se, der er Guds lam. Og vi får høre om to som var med den dagen. En av de var Andreas, Simon Peters bror, og den andre, som ikke er nevnt ved navn, var trolig Johannes selv. Og vi kan tenke oss kanskje var flere med i blant dem som Johannes døperen fikk undervise. Han hadde jo disipler, men i alle fall, det ser ut for at kanskje alle var med fra denne tid. Helt fra begynnelsen. Det er et viktig moment som også begrunner det Lukas skriver som troverdig. Øyenvitner fra begynnelsen av. Med det så har vi kommet gjennom det jeg hadde tenkt i første timen, så nå gir jeg anledning til om dere har lyst til å si noe. Vær så god. Vi har en litt stor forsamling, sånn, kanskje for å ta ordet, men bare vær frimodig. Vær så god. Ja, det er nok flere som har undret seg over det. En forklaring, det er vel at dette må ha funnet sted, trolig Galilea. Matteus nevner jo, da Jesus sier misjonsbefalingen, at det var noen som tvilte, og det kan jo være også utover ditt hold. Men akkurat begivenheten, eller den bestemte tidspunktet, da Jesus viste seg for dem, det står jo ikke nevnt. Men at det var langt flere enn denne lille forsamling i Jerusalem, det er nok ganske sikkert, ja. Akkurat det har jeg ikke hørt. Men når vi kommer til der Paulus blir kalt, så skjønner vi vel at tiden var ikke inne ennå til at Jesus møtte ham. Det ser ut for at det at plassen etter Judas skulle fylles opp, er noe som er forutsagt. Peter refererer til et sted i det gamle testamentet, at hans plass må fylles. Og det er noe med fullstendigheten, de 12 stammer, og de 12 apostler, som skal være på plass før pinsedag.
Hoseas kapittel 6, der står det jo veldig klart om at den tredje dagen skal gjøre oss levende. Så har vi jo noe å tegge med. Så vet du, med skrevet står om oppstandelsen. Jeg tenker på at det her er spesielt for Isaias strøk og sin løs, kan han se lys? Det taler det.
Ja, absolutt. Jesaja 53 taler både om fornedrelsen, den har størst plass, men også om opphøyelsen. Vi skal slutte av ganske straks til morgenbønn. Jeg kan bare lyst til å nevne, når du spurte om disse 500, eller de 120 da, som vi har sett. Lukas er nok svært pålitelig med tall, og er forsiktig når han skal tallfeste. Men jeg skal bare referere, jeg har lest litt i en bok som heter Spor av Jesus, av Hans Johan Sagerussen, og der refererer han til en bibellærer, en utenlandsk bibellærer, som har sett litt på navnene som er nevnt i evangeliene. Og så sier han det at i nord i Galilea-området så er det ofte navnløse personer Jesus møter og hjelper. En romersk høvedsmann, en døv, en blind, en stum. Men når du kommer mot Jerusalem så ser du for at her blir flere nevnt ved navn. Bartimeus, Zacchaeus, Martha, Maria og Lazarus. Og så er poenget hans det at disse i Jerusalem, som utgjorde da den første lille forsamling, det var vitner som kunne stadfeste eller korrigere det som andre måtte ha å si om Jesus. Det er jo en teori, men poenget er jo igjen, øynevitne, de som lever. Når Lukas skriver, så har han sikkert møtt dem som levde sammen med Jesus ellers, men også noen som var død, men i hvert fall vitnesbyrd om han kunne bekreftes. Så liksom dette med de levende øynevitne, det er en spennende tanke da. Vi skal gå til morgenbønn. Eller er det her? Det er det vel?